No, potem smo sodelovali tudi tako, da smo pripravili filmček o razvoju gozdarstva pravzaprav v Posočju, kakor pač obstaja tega filmskega gradiva. In potem tudi no, pri samem konceptu razstave tudi, no, pa pri fotografijah in ostalem gradivu. Predvsem pa pri inštrumentih in tem starem gradivu, ki ga imamo v našem arhivu Zavoda za gozdove Slovenije, območje enote Tolmin.
Verjetno ste poskrbeli bolj za ta strokovni vidik, ampak kot pravite, nekako spremljate tudi vi ta nek zgodovinski razvoj panoge, kako recimo skrbite pri vas za ta pregled?
Ja, v našem arhivu v območni noti Tolmini imamo kar nekaj tega starejšega gradiva. Tudi moram reči, da, da smo se tudi s tem nekoliko ukvarjali in ga potem skrbno čuvamo. Poleg tega smo hodili v preteklosti, tudi smo se nekoliko ukvarjali s to zgodovino, ki je na Tolminskem zelo zanimiva. Tu kot zanimivost mogoče je, da je tu nastalo pravzaprav, da je bil eden prvih načrtov, oziroma prvi načrt v Sloveniji in tudi širše, ki je bil izdelan na načelu trajnosti in sicer pred 255 leti že. Ne? In v vezi s tem smo v bistvu v preteklosti hodili tudi precej po arhivih v Dunaju, tu čez meje v Italiji in smo dobili precej gradiva z tega področja. Tako da v bistvu je zgodovina zelo zanimiva in bogata, zelo veliko gradiva je pa povezanih s temi nekdanjimi cesarsko-kraljevimi gozdovi v Posočju, ki so bili za takratno avstrijsko monarhijo zelo pomembni. Ne?
Če lahko takole rečemo, danes se sliši, da je gozda ponekod preveč, da je že preveč pri nas. Prej smo slišali, da so bili tisti časi, ko so na veliko izsekavali tudi te gozdove. Kako mogoče se je gozd torej spreminjal v tem nekem zadnjem obdobju?
Ja, to je zanimivo. Ne? Pred stoletji je bilo goznato samo 30%, ker so se v glavnem površine izkrčile za potrebe kmetijstva. Ne? Ampak zanimivo, da takrat je bil les pravzaprav strateška surovina, a ne? Uporabljala se je kot energetski vir in tudi kot najpomembnejši gradbena surovina. Ne? Takrat je bil les osnova vsega, ne? Tako da je bil celo bolj pomemben. No, ampak zanimivo, takrat je bilo goznato zelo nizka, ko je bil tako pomemben, ne? Samo 30%. Zato so ga pa v bistvu so bile te sečne pretirane in zato je bil tudi izdelan ta gozdno-gospodarski načrt. Ne?
Državna oblast je v 18. stoletju z gozdno-gospodarskimi načrti korenito posegla v porabo gozdov, je dejal Kozorog. Les je bil strateška surovina in kot tak cenjen in čuvan.
Tako da takrat so bile potem že kar velike omejitve, zlasti pa za gozdove takratnega te cesarsko-kraljeve gozdove. Ne? Zaradi pomanjkanja lesa so bili točno določeni, recimo vsak gost je imel določen namen. Recimo v Trenti veliki prosek je bil namenjen za potrebe rudnika, potem strmarica recimo v Trenti je bil za potrebe gradnje mostov, ne? In tako naprej. Ne? Določeni so bili pa samo za potrebe trgovanja z benetkami, ne? Ker kljub temu, da je lesa primankovalo, ne? Je bilo zanimivo, da je še vedno so trgovali z benečani, ker je bila pa še večja potreba po lesu. Ne?
Kako pa je z gospodarjenjem z gozdom danes?
Tako da v bistvu tu seveda veljajo ista pravila, isti zakoni za celotno Slovenijo. Ne? Zdaj, seveda, celotna Slovenija je kar precej goznata, ampak Tolminska je pa še bolj goznata. Ne? Tako da morda ta specifika je tu še malo drugačna, ne? Ker recimo poprečje Slovenije je 58-59% goznatosti, na Tolminskem je recimo okrog 65. Ne? Ampak ne glede na to, ne? Dejstvo je, da imamo pri nas precej varovalnih gozdov, ki dejansko varujejo tla pred erozijo. Ne? Potem imamo pa tudi parke, veliko gozdov, ki so v parkih, ne, recimo Triglavski narodni park in podobno, no, tudi krajinske parke, imamo pa gozdove s posebnim namenom in tam so tudi nekako varovani. Ne. Drugače pa normalno, pač na nek način je gost pa tudi prostorska rezerva. To se je potrebno zavedati in to je potrebno tudi upoštevati. Ne. Naprimer, če se pojavi potreba po nekem prostoru, se pravi po revitalizaciji kmetijstva, ne, je tudi na nek način gost prostorska rezerva, samo potrebno je usmerjati na neka območja, kjer pač krčitve niso problematične, ne, ker ni poudarjena neka ekološka funkcija ali pa kakšna druga. Ne.